ragazzo, mina sei son ovella. Ia colcutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja aterioitsen hänen kanssaan. Ja hän minun kanssani. Ja hän minun kanssani.
Hei kaikille. Minä olen Juha Tapio. Ja minä olen Jukka Leppilammen vieraana hänen uudessa Minun Jeesus-lauluni ohjelmassa. Tervetuloa mukaan.
Ja minun puolestani myös tervetuloa. Me annamme tuolta virran virrata. Tämä on hyvä tilanne. Meillä on pitkää historiaa yhdessä ja monenlaisia kohtaamisia ja aina on ollut hyvä olla. Mä olen kokenut sillä, että meidän kommunikaatiossa on paljon sellaista, jotka me luemme rivien välistä tai meidän ymmärryksemme on jotain sellaista, että siinä on yksi selitys, miksi meidän on hyvä olla toistemme kanssa.
Joo, näin varmasti on mä siteeraan tässä Klinu Loikkasta, jonka seurassa mä pääsin Venäjälle vankiloihin. Ja siellä kun paikalliset muusikot lyöttäytyi yksin meidän vierailevien muusikoiden kanssa siellä vankilan sisällä, niin Klinun kommentti siihen oli, että kyllä koira koiran tuntee.
Joo. Ja nyt meillä on semmoinen haaste, että meidän pitäisi jollain tavalla myös sanottaa niitä rivien välejä. Ja siksi me ollaan tässä. Tämä on autenttinen tilanne, koska tätä tehdessämme sä oot alkamassa kirjoittaa uusia lauluja. Ja ihan just ennen tätä mulla tuli sellainen ajatus, että laulu on, se on ikään kuin ateria, siis sillä on erilaisia ulottuvuuksia. Se täytyy valmistaa ja sitten sen vaikutus ja jakaminen ja niin edelleen. Niin onko oivallinen kuva laulu on kuin ateria?
On sehän, se on oivallinen kuva. Aterianhan voi nauttia yksikseenkin. Ja on tiettyjä lauluja, joita mä nautin yksikseni, joiden pariin mä palaan. Mä huomaan, että mä menen työhuoneelle ja aloitan päivän työn tai aloitan sen laulun kirjoitusurakan, niin toisaalta pelatakseni aikaa ja välttääkseni kirjoittamisen tuskaa, mutta toisaalta myöskin, niin kuin, että saa virittäydyttyä oikealle taajuudelle ja löytää semmoisia asioita, jotka itsessä soi. Niin sitten on hyvä nauttia itsekseen tällaisia lauluaterioita ja lauleskella itsekseen itselle rakkaita lauluja. Ja sillä tavalla ateria voi nauttia, mutta et sitten kaikista upeintahan on kuitenkin sit se, kun sen laulun voi jakaa. Että se, mä sanoisin, että se ravitsee silloin, kun sen nauttii itsekseen, mutta se niinku pyhittyy, kun sen jakaa. Ja siinä on ihan samanlaiset elementit kuin, että jos sä huolella valmistat ruuan jollekin. Joo. Perheille tai ystäville tai ihmisille, jotka tulee kylään, niin samalla aina vähän jännittää myös, miten se mahtaa onnistua. Onko tämä nautinnoksi ja iloksi?
Todella. Mä luulen, että meidän yhteinen kokemus laulun tekemisestä on myös se, että meidän on lähdettävä tyhjästä usein liikkeelle. Sä sanoit jo tuossa, että sä laulat laulua, joka vaikuttaa sinussa. se inspiroi sinua, se vie sut ehkä semmoiseen tilaan, jossa voi syntyä jotain, mutta haluatko kertoa enempää? Mistä tyhjyydestä lähtiessäsi uutta tekemään?
Todellisuudessahan mikään luova työ ei lähde tyhjyydestä, eikä ne laulut tule tyhjyydestä. Se tuntuu siltä silloin, kun on kitara sylissä eikä ole mitään, että nyt täytyy tyhjästä keksiä jotain. Mutta niin kuin kaikki se, mitä ihminen luo, niin se kuitenkin rakentuu sille, mitä on kokenut, mitä on oppinut. Ja sitten enemmän ehkä se, niin kuin se luovan työn, jotenkin se tuska on se, että pääsee kaivautumaan sinne niin kuin omaan sisimpäänsä, sinne niihin tunteisiin ja niihin kokemuksiin. Ja sitten niin kuin laulamaan ja sanottamaan niitä ulos. Ei välttämättä päiväkirjanomaisesti, että mikä olisi, se olisi kuulijalle raskastakin, semmoinen jatkuva omien tuntojen purkaminen, mutta sitä kokemusta, mitä on saanut ja sellaisia kipuja, mitä on kokenut, iloja, mitä on löytänyt, että niin kuin niiden ääriltä pääsee sitten ikään kuin keksimään niitä tarinoita ja rakentamaan niitä, niin se on monesti se, mä huomaan, että se ottaa eniten aikaa, että musta ei ole semmoiseksi laulunkirjoittajaksi, niin kuin, joka tekisi liukuhihnalta riimejä ja antaisi niitä eteenpäin laulettavaksi, vaan että se laulu alkaa tuntua siltä, että tämä kaipaa tulla esitetyksi ja jaetuksi, niin siinä täytyy päästä käsiksi johonkin semmoiseen, joka on niin kuin omien tämmöisten pintakerrosten sisäpuolella ja niin kuin paljon syvemmällä. Ja sinne ei pääse kovin helposti eikä kovin nopeasti. Että siinä mielessä ne jotkut rakkaat laulut, mulla ne on yleensä vanhoja virsiä, jotka menee jonnekin. Siinä on varmaan niiden virsien sanoma, se niiden niin kuin hengellinen ulottuvuus, mutta sitten siinä on ihan tällaisia inhimillisiä psykologisiakin tekijöitä, että ne on semmoisia lauluja, mitä mä oon kuullut lapsuudessa ja nuoruudessa silloin niistä kovin paljon välittämättä, mutta ne on kuitenkin niin kuin pesiytynyt tuonne jonnekin ja niiden avulla pääsee tuommoisten niin kuin aikuisuuden pintakerrosten läpi johonkin semmoisiin niin kuin tunteisiin ja ajatuksiin, mitä mä pohjimmiltani oon. Ja sieltä voi lähteä sitten ammentamaan sitä, että mitä mä voisin sanoa, mitä mä voisin laulaa. Ja miten mä voisin laulaa.
No, voisiko nyt sanoa, että laulu on myös merkittävästi osa meidän identiteettiä. Ja nyt, jos mä tulkitsen sen näin, tai että joku virsi, se on osa sun identiteettiä ja sitä laulua laulamalla sinä tulet sinuksi ja siitä lähtö uusiin lauluihin.
Joo, se on oikein tulkittu ja se on jännä, että miten ne tietyt laulut myöskin, laulaminenhan on fyysistä, laulaminen ja soittaminen, sehän on sillä lailla fyysistä työtä, mitä aika moni muukin fyysinen työ on. Ja sitten tietyt laulut ja tietyt taajuudet, kun ne vaan niin kuin värähtelee, että niin kuin esimerkiksi ne jotkut vanhat virret on mulle semmosia, että mä koen semmoisen niin kuin koko kehossa sellaisen. Se on todellakin semmoista kotiin ja itseensä niin kuin palautumista. Yeah. Että se laulu soi joka puolella kehossa ja se tuntuu hyvältä. Ja se niin kuin vapauttaa monenlaisista estoista ja sehän on niin kuin se soittamisen ja laulamisen ihanuus. Ja siihen tilaan, jos pääsee yleisön edessä ja se välittyy, sekin on ihmeellistä, että tämmöiset asiat välittyy ja niitä voidaan kokea yhdessä.
Joo. Se on mielenkiintoinen näkökulma tai kokemuskulma. Mun henkilökohtainen elämä on tällainen nelirytminen. Mä pidän joka päivän 4 tällaista liturgiahetkeä ja luen psalmeja, rukoilen psalmeilla. Ja nyt kun sä sanot, että kun sä laulat, niin sun kehossa tapahtuu jotakin. Okei, mä en laula niitä psalmeja, kun mä rukoilen, mutta ne on tarkoitettu alun perin laulettavaksi. Ja mä luulen, että siinä on nyt jotain tuollaista identiteettiä kantavaa ja rikastuttavaa, kun sä laulain sen teet. Ja onhan sillä laulun tunnelmalla ja onko se mitä, niin silloin merkittävä, niin kuin musikaalisesti, mikä se tunnelma on, silloin merkittävä vaikutus siihen tekstiin myös.
On, joo. Ja nyt kun sä kerroit tuon oman rytmisi ja oman tapasi, mä en ole oppinut tai opetellut semmoista tapaa, että jos mä menen vaikka aloittamaan päivän työtä, että mä laittaisin kädet ristiin ja hiljentyisin ja tällä tavalla valmistautuisin siihen päivään, mutta mä huomaan, että se näiden laulujen laulaminen ajaa mulle sen saman asian. Se on,
kyllä.
Ja se tapahtuu hyvin kehollisesti, mutta samalla se on niin kuin selkeästi, se on mun tapa rukoilla ja hiljentyä ja niin kuin olla paljaana se, kuka mä oon.
Joo.
Nimenomaan antaa sen laulun soida. Siinä ei voi kauheasti selitelläkään, kun antaa sen tulla.
Tämä on vain tällaista ajatuksen virtaa, mutta kun Paavali puhuu, että täyttykää hengellä, pyhällä hengellä laulaen, hengellisiä lauluja, psalmeja, niin kyllä tämä tämmöinen ihmisen kokonaisuus, niin kai se on tarkoituksella, että me olemme ruumis, sielu ja henki. Ja uudelleen tuosta liturgiahetkestä, että kun sen mä pidän kyllä huolen, että kun siellä sanotaan, että minä kohotetuin käsin ylistän sinua, niin mä teen sen tietoisesti. Ja tiedätkö, minusta tapahtuu jotakin silloin, kun mä päästän mun kehoni siihen sen sijaan, että mä pidän vaan kädet täällä jossain, vaan minä kohotetuin käsin ja mä nostan samalla ylistän sinua, niin kyllä avautuu jotain sellaista, mitä ei olisi, jos mun keho ei osallistuisi siihen.
Ihan varmasti. Ja mä vaan suren joskus tätä meidän luterilaista kulttuuria siinä kehon kieltä tai semmoisen kehollisuuden, niin kuin, että sitä säästellään ja sitä pihistellään ja varjellaan, ettei vaan lähdettäisi riekkumaan. Ja jopa sitä niin kuin, kun käy vaikka katolisissa maissa, sitä kirkkojen koristeellisuutta, kaikkea sitä aistien kauneutta, mikä päinvastoin mun mielestä, kun jossakin piireissä ja joskus olen kuullut sanottavan, että ne niin kuin aisti tämmöiset niin kuin kokemukset, että ne vie meitä kauemmas niin kuin tästä itse ytimestä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ne on välineitä, joilla me kyllä päästään lähemmäs ydintä.
Joo, kyllä, näin on. Okei, jos mä nyt vielä pyöräytän tämän ajatuksen siitä, että laulu on kuin ateria, mä lähden tekemään, sinä lähdet tekemään, kuka tahansa. Teetkö sä laulun aina reseptillä vai onko se niin kuin tällaista?
No ehkä tässä tullaan mun oikeisinkin kokintaitoihin, niin kuin yhtäläisyysmerkit voi piirtää, että mä en ole niin kuin Michelin tason kokki oikeasti, niin sitten reseptit on yksinkertaisia ja mun on pakko panostaa siihen, että ne peruspalat on vankat ja perusraaka-aineet on hyvät ja ne on perustellut, että et sitten sen hyvän aterian saa siitä, että on selkeät ja vahvat ja hyvät kantimet sillä asialla. Ja sitten mä oon samalla tavalla, mä oon itse oppinut kitaransoittaja, itse oppinut kitaransoiton päälle lauleskelija. Ja siinä on mun eväät.
Yeah.
Ja mä oon monesti pitänyt sitä siunauksena, koska silloin täytyy sen laulun kivijalka olla vahva.
Yeah.
Että sen voi esittää niillä eväillä, mitä mulla on. Ja että se toimii ja että jos oikein hyvin käy, niin se ravitsee. Ja jos mä olisin ollut hirveän paljon taitavampi muusikko, niin todennäköisesti mä en olisi tehnyt näin paljon sitten lauluja, jotka taas on puhutellut ihmisiä. Sitten olisi voinut yrittää puhutella ihmisiä ja päästä siihen soittamisen autuuteen toisella tavalla. Mutta että nyt näillä eväillä mun on ollut pakko panostaa tähän.
Mä kuulen tuon. Sanoin vaan tähän, että minulla on samankaltaisia ajatuksia ollut, että se, että, ja nyt mä en vertaa, kun mä kuuntelen sinua vaikka kitaraa soittaessasi, niin mä ihailen, koska sä teet sen niin hienosti, mä en pystyisi sellaiseen. Mutta nyt kun mä sanon, että mä en osaa teknisesti tai tällaista, mä en ole sillä lailla moniulotteinen, niin toistan sen, mitä sä jo sanoit, että mä koen myös, että mun lauluni syntyvät niissä puitteissa ja on siksi niin kuin on. Ja jos olisi enemmän know-howta ja tietotaitoa, niin todennäköisesti mä eksyisin siihen metsään tai rupesin jotenkin käyttämään, pätemään sen kanssa, että hyvä, kun ollaan tällaisia ihan perusyksinkertaisia.
Näin, ja sitten kun musiikkia mahtuu niin monenlaista, että on upeata instrumentaalimusiikkia, josta mäkin nautin, ja virtuaalimaisia soittajia, ja mä oon onnekas, että mä oon saanut soittaa niin kuin hienoimpien muusikoiden kanssa, mitä tässä maassa on, ja nauttia siitä kaikesta, mitä he pystyy tuomaan mun lauluihin, mun yksinkertaisiin lauluihin, sellaista väriä ja semmoista semmoista niin kuin briljanssia ja kaikkea sitä, mitä ne laulut parhaimmillaan kaipaakin ympärilleen, mutta et sitten se perusruisleipä ja se perusasia, niin sit se on upeeta, että se on niin kuin omissa käsissä. Ja että se kelpaa sellaisenaan.
Mutta sitten tällainen vaihe, kun sä viet sen aterian tuonne yleisölle, niin mä veikkaan, että sulla on valtava taito ja ymmärrys siitä, minkälaisia, mitä biisit vaikuttaa ihmisissä. Ja nyt mä ajattelen myös sitä, että sun täytyy laittaa ne erilaiset aterian osa-alueet tiettyyn järjestykseen, jotta se homma toimii. Onko näin?
On ja se on niin kuin se juhla-aterian valmistaminen niistä biiseistä, niin se on kerta toisensa jälkeen. Se voi tehdä lukemattomilla eri tavoilla, mutta siinä varmasti tuommoinen kokemus niin kuin siinä esiintymisessä auttaa myös, että oppii vähän aistimaan sitä, että miten sitä vie eteenpäin ja miten siitä setistä tulee jäntevä. Ja me ollaan otettu vaikka bändin kanssa tavaksi soittaa aika pitkiä keikkoja ja on mahtava huomata, että se kantaa, että niin kuin ei ole se perus seurakunnalle ajatus, että tuntia vartti on maksimi, minkä tilaisuus saa kestää, koska ihmiset ei jaksa pidempään. Ihmiset jaksaa tunti kaupalla, jos sisältö on jäntevää ja se on mielenkiintoista. Ja se on upeaa huomata, että itselläkin kuinka pitkään voi soittaa silloin, kun se niin kuin se jännite pysyy ja kuinka paljon siitä voi nauttia väsymättä siitä niin kuin hyvä illallinen. Siinä voidaan istua tuntikausia. Ja joskus se voi tehdä huolellisesti suunnitellen etukäteen, että tämän jälkeen tulee tämä. Sitten tulee pikku keittiön tervehdysväliin ja sitten tulee taas tuhdimpaa tavaraa. Ja joskus se on sitten ihan semmoinen, että voi vaikka kysyä ihmisiltä, että mitä seuraavaksi.
Joo.
Mitä teidän tekisi mieli?
Me voitaisiin ottaa vaikka joku toinenkin jakso yhdessä. Mä pelkään, että tälle ei tulisi loppua ollenkaan, mutta otetaan tämä jakso nyt finaaliin ja sen takia palataan nyt siihen, että mikä se on, mikä on sinun Jeesus-laulusi tätä keskustelua ajatellen.
Mulla on niistä vanhoista virsistä, mulla on kaksi erityisen rakasta. Toinen menee mollissa, toinen menee duurissa ja siksi mä tykkään, että ne molemmat on aina mun mukana. Ja toinen on toi Oi Herra, jos mä matkamies maan, joka on mollilaulu ja siis mun ymmärrykseni mukaan sitä käytetään paljon hautajaislauluna eri puolilla Suomea. Mutta sitten taas esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja körttiläisten joukossa, niin se on ihan tavallinen virsi, se ei ole hautajaislaulu. Ja mulle se on hyvin ollut semmoinen niin kuin jokapäiväinen laulu. Joskin sitten mulla on, miksi se myös on rakas, niin on ollut tapana, että mä oon sukulaisten isovanhempien ja vaimon isovanhempien ja näin niin kuin edesmenneiden arkun äärellä sen laulanut lähes joka kerta. Ja siitä on tullut jo semmoinen traditiokin, että kun niitä hautajaistilaisuuden virsiä valitaan, niin sitä ei valita yhteislauluksi sen takia, että se on mun tehtävä laulaa se. Ja
se on merkittävä osa sitä kulttuuria, mitä teidän yhteisönne on, sitä identiteettiä.
Joo, kyllä, ja siitä on tullut semmoinen yksi pala sitä. Ja se on jo sen takia, mutta se itse lauluna se on mulle sanomaltaan, ja siinä murhemielisyydessään ja ikävöinnissään, niin se on hirmuisen rakas laulu, että mä oon kovin huono analysoimaan niin kuin semmoisia oman uskon elämäni tilaa tai sen käänteitä, mutta sen Jumalan ikävän, mistä siinä virressä puhutaan, niin sen mä oon kirkkaasti tunnistanut niin kauan kuin mä jaksan muistaa. Yeah. Ihan pienestä pojasta saakka. Se ei ole minusta hellittänyt, että mä oon jutellut joskus ihmisen kanssa, joka sanoo, että hän haluaisi uskoa, mutta ei pysty. Ja mä tiedän, miltä se tuntuu, koska mä voin sanoa, että mä oon joskus halunnut olla uskomatta, mutta en pysty. Että se on sen kipuiluinen ja sen ikävän, niin kuin molemmat puolet on siinä. Ja mä oon sen itselleni niin kuin hyväksynyt, että se on ehkä perustavin osa mun identiteettiä, sitä kuka mä oon. Ja siksi toi laulu soi musta syvällä.
Ootko koskaan levyttänyt sitä?
En, mutta haluan sen vielä joskus tehdä.
Joo. kun sä oot viemässä kitaraa huoltoon, niin se on sun mukana. Voisit sä laulaa sen nyt vaikka sit tässä ihan näin vaan?
Voin mä kokeilla.
Mennään. Hei, kiitos tästä hetkestä. Toivottavasti jatketaan joskus.
Toivottavasti.
Joo.
Kiitos.
Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matka nähdä sun saa. Oi jos mä kerran näkisin Herran kunniassa. Sinua kaipaa sydämeni, sun puolees huutaa mun henkeni. On yksin tästä, sen ikävästä kyyneleni. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat, sä luet haavat ja kyynelet. Mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois toivoa ollenkaan. En päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Oi Herra, suothan sä minulle, sun armos voimaksi matkalle. Anteeksi anna, mua nosta kanna, vie perille. Oi saanhan joukkoon autuaitten, kans ystäväini ja omaisten. Mä päästä kerran luo armon Herran, oi saanhan sen.
Minun Jeesus-lauluni.
Hyvät ihmiset, olette juuri kuulleet Juha Tapion esittämän hänen Jeesus-laulunsa, ja se todellakin tapahtui ihan tässä studio-livenä. Äänittäjäni, ohjelmani tuottaja Antti Suonio pitää aina huolen, että kaikki toimii. Ja nyt kun me tästä melkein studion ikkunasta näemme, että Juha tuolla jo kitaransa kanssa pakkautuu autonsa jatkaakseen matkaa, niin käytetään tilaisuus hyväkseen ja jatketaan spekuloimalla jotain hänen biisiä. Eikö vaan, Antti?
Joo, Juhallahan on Jeesus-lauluja aika paljon ihan omastakin takaa.
No niin, tämä löytyy, ja mulla itselleni on ollut yksi hyvin merkittävä tässä viimeisen vuoden aikana. Tämä hänen laulunsa Rakastettu, koska siihen liittyy yksi Raamatun paikka, joka mä itse asiassa löydän sen tästä. Se on ilmestyskirjan toisesta luvusta. Tällainen kuin, jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Ja tämä on ymmärtääkseni tässä Juhan rakastettu biisin taustalla oleva aivan huikea kuva siitä, että kun Jumala tuntee meidät aivan läpikotaisin, rakastaen, kunnioittain ja koko ajan päämääränä se, että hän haluaa vapauttaa meidät tulemaan se, mitä me olemme, niin se kerran täyttyy. Ja se on jotain niin henkilökohtaista, persoonallista. Ja tässä rakastettu biisissä, kun kaveri, joka on omillaan pärjännyt, niin hän luuli. Ja sitten vihdoin, kun tulee tilanne, jossa mätkähtää kumoon, niin siihen hetkeen tulee, ja nyt mä käytän omaa ilmaisuani, että siihen hetkeen tulee sellainen evankeliumi siitä, että tällaisenasi sinä olet rakastettu. Ja kun sen vastaanottaa, niin siitä lähtee tämä prosessi, joka sitten täyttyy kerran siellä. Mutta tämä sama rakastettu, se on muuten myös koskee tällaista yhteisöä ja puhutaan kaupungista. Ja siihenkin Juha on tarttunut. Tämä on taas mun tulkintaani toisessa biisissä tuomittuna kulkemaan. Siellä on sellainen fraasi siinä laulussa, että kaupunki kaunis valoineen on mulle varjo muusta vaan. Ja nyt mä luen siitä muusta vaan, ja se liittyy tähän rakastettuna olemiseen. Tämä on Jesajasta. Sionin tähden minun on puhuttava, Jerusalemin takia en voi vaieta, ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu, ennen kuin kansat näkevät sinun vanhuskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi. Sinä saat uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki, ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Ei sinun nimesi ole enää hylätty eikä maasi nimi hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva rakastettuni ja maasi nimi puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen. Ja vielä, katso, sinun pelastajasi saapuu, hän johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Heitä kutsutaan nimellä Pyhä kansa, Herran lunastamat, ja sinua nimellä kaivattu kaupunki, kaupunki, jota ei hylätä. Eli sekä yksilönä, eikö vain, että yhteisönä meillä on huikea tulevaisuus.
Mm.
Mutta sen ymmärtämiseen me tarvitsemme, ja nyt mä palaan tähän rakastettu lauluun, siinä on sitten sellainen hetki, kaveri, joka on läjähtänyt sinne vuoteelleen ja saanut aavistuksen ja saanut kuulla. Ja laulussahan naisääni tässä levyversiossa Johanna Kurkela laulaa, markkeeraa sitä, että hänen ulkopuoleltaan tulee ääni, joka sanoo, että sinä olet rakastettu. Ja se on sinun nimesi. Ja sitten siinä on tällainen ajatus, joku jätti höyhenen huoneeseen. Ja mä haluan tulkita sen näin, että tai ainakin mä koen sen näin, olen aina kokenut sen, että Pyhä Henki, joka yksin voi kirkastaa meille evankeliin. Me tarvitsemme hänet, jotta tämä on mahdollista. Ja Pyhästä Hengestä käytetään myös silloin, kun hän täytti Jeesuksen, niin kuvaa, eikä vain kuvaa, vaan hän laskeutui kyyhkysenä Jeesuksen ylle. Ja nyt se ajatus siitä, että Pyhä Henki on käynyt tämän miehen luona, jättänyt höyhenen merkiksi, että tämä homma on mahdollista näin. Ja
huikea yksityiskohta.
Mutta se on äärettömän kaunis.
Eikä muuten olisi ensimmäinen kerta, kun Juha käyttää kyyhkystä Pyhän Hengen ilmentymänä biisissään. Sitkeä sydän kappaleessa, olkapäälläs kyyhkynen, jota et näe.
Hula hula. Aivan loistava. Eli mä taisin olla oikealla jäljellä. Kiitos Antti. No niin, nyt sitten käymme ihmettelemään ja nauttimaan ja toivottavasti höyhenen kosketuksia kuulija sinunkin ylläsi tätä laulua kuunnellessasi. Antti Suonion kanssa, ja minun nimeni on siis Jukka Leppilampi. me palaamme jälleen ensi viikolla ja siitä voi sanoa, että vieraana on ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen ja silloin me varmaan mietimme, että onko nyrkkeilyllä ja musiikilla jotain siltaa vai olisiko ne peräti vieläkin lähempänä toisiaan.
Mm. Ja mikä mahtaa olla Niklaksen Jeesuslaulu?
Nimenomaan. Hyvät ihmiset, me luemme Jumalan siunausta teidän elämänne ylle.
Eipä Paltoota kaipaa, mies kuolematon. Välkkyvä terä, vaikka niittää, olin koskematon. Jaksoin kaiken ja lisää, vaikka niin moni nääntyi. Olin varma, mä hallitsen virtaa, kunnes kohti se kääntyi. Olin kestänyt kaiken, häpeää kestänyt en. Jätin taakseni kaupungin valot ja voittamisen. Ajoin yön yli tänne, jääkylmässä järvessä uin. Ja suorilta jaloilta melkein vuoteelle kaaduin. Minä unen läpi vajoan, joku jätti höyhenen huoneeseen. Ja niin kuin jostakin kaukaa, mä kuulisin kuiskauksen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Jätin ikkunan auki, tuoksua mullan ja maan. Vielä hetken järvellä vilkkuu tähtiä valkeanaan. Kun on riisuttu kaikki, ihme hyvä minun on. Eipä tarvitse mitään, mies tarpeeton. Unessani näin kiven valkoisen, tuulessa keinuvat verhot, ja sinun äänesi kuulen sen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi, ja tulee nimesi olemaan. Älä pelkää. Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimesi olemaan. Sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimesi olemaan. Älä pelkää, älä pelkää. Sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimesi olemaan.
Jeesus lauluni.